Labdien, Latvijas Radio Silvijas Magarēs. Skatos, jūs tik cītīgi
pinat
vainagus, vai ne?
Jā.
Vai ziniet, no kādām puķām jāpin jāņos vainagus?
No visādām lauku puķītēm, kas ir pļavā un kas ir dabā.
Mans vainiņš no pīpenēm, no rudzu puķēm un no gārsas ziediem.
Ozoli, dažādas rudzu puķes, margrietiņas, jāņu zāles. Viss dabīgais, kas aug dabā un kas ir pie rokas.
Kopīt jāņu vainagā un no kā siet jāņu pušķis. Katrai puķi vācēja zieda vakarā sava izjūta un sava saikne ar dabu un pat doma, ar kādu savas vainags ir pīts.
Protams, ar domu, ka viņus mēs saglabāsim līdz jāņiem un tad iesim mēs tozolā. Lai uzzinātu, pēc cik tam mēs gadiem apprecēsimies. Un, protams, mēģinājām ielikt smukākās jāņu zāles, smukākos ziedus, lai tie smukie puiši mūs pamanītu.
Ne visu skaisto puķi, kas sāk pļavā, tomēr drīkst pīt vainagā, kā katru gadu pirms jāņiem atgādina dabas aizsardzības pārvalde. Visu zāļu vakarā vajago darīt ar prātu un pietāti pret dabu, saka pārvaldes inspektora Irēna Moskare.
Protams, ka drīkst pļavā plūkt visu, kas skaists, bet, protams, ar mēru. Ir jāskatās, cik to ziedu ir pļavā. Ja tas ir vienīgais skaistais zieds, tad to varbūt nevajadzētu noplūkt. Bet mūsu pļavas vēl joprojām ir pietiekoši bagātas ar margrietiņām, rudzu lauki vai vecās atmatas ar rudzu puķēm. Tāpat sāk ziedēt madaras, dedestiņas un vanagvīķi, ja, kas ir pietiekoši krāšņi priekš vainagiem un arī viegli iepinami. Brīnišķīgs vainagu materiāls ar meža zemeni. Tie vainagi ir patiešām krāšņi. Kas attiecās uz aizsargājumiem augiem, darētu viņus tomēr atpazīt un izvairīties no viņu plūkšanas.
Šādus augus atpazīt nav sarežģīti, būtībā atrast tos nav tik vienkārši, taču tomēr izdodas, plūk nekādā gadījumā nedrīkst uzsver Irēna Moskare.
Pašlaik ziedošos aizsargājumos augus var diezgan viegli atpazīt, ja tajos vērīgi ieskatās. Tās ir dzeguši pirkstītes, dzeguši puķes, kas ir faktiski vizuāli atšķirīgas no citiem pļavas augiem, jo tie sīkie mazie ziediņi, kas izkārtoti parasti vienā vārpā, un kur iespējams tagad tikai varās, tieši tāpat kā naktsvijoles. Viņi izskatās pēc mazām orhidejām, jeb maziem taurenīšiem, kas sakārtoti tādā vienā vārpiņā. Un tādu noteikti nebūs daudz arī to vietu, kur viņi saug. Parasti tās ir atrodamas vairāk mitrās pļavās, ezeru piekrastēs, vai arī mitrākās mežmalās vai mežos. Un tad tie ir tie īpašie retie un aizsargājamie augi, ko noteikti nedrīkstētu likt jāņu vainagos. Kas attiecās uz citiem krāšņajiem iekārojumiem aizsargājamiem augiem, tad daļa no tiem jau ir pārziedējusi. Tagad jau beidz ziedēšana Sibīrijas skalbe, ko mēs savos puķu dārzos pazīstam kā ziemeļīrisu, bet sastopot tādu dabā, to noteikti nevajadzētu plūkt. Jumstiņa gladiola, kas ir līdzīga arī parastajai dārza gladiolai, tik pļavā noteikti izskatās stipri krāšņāka par visu pārējo, tā par laimi vēl nezied, tāpēc diez vai kāds to iekāros.
Piecoties pēc skaista ziedu vai dodoties meklēt papardes ziedu, nebūtu jāaizmirst arī par augiem, kas nav gluži tie, par kuriem var skandēt, ka visa laba jāņu zāle, ko plūs jāņu vakarā, atgādina dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti.
Ļoti uzmanīgiem būtu jābūt ar sasnausku latvāni, jo tas ir viens no briesmīgākajiem augiem, kas var radīt nopietnus ķīmiskus apdegumus, sevišķi saules gaismā un visādi citādi šim augam piemīt dažāda veida nenoskaidroti efekti saskarsmē ar šo augu. Vēl tāda viena ļoti necils augs var būt no pirmā skata, bet tas, ko jau cenatnē mūsu vecmāmiņas centās nesavākt sienā priekš lopiem, tās ir gundegas. Kaut gan viņas ir pietiekoši skaistas un krāšņas, bet noteiktos apstākļos arī gundegas var izraisīt, protams, netik nopietnas, bet arī savu veidu apdikumus. Tieši tāpat tās, kā saskarsme ar jaunajiem apiņu dzinumiem.
Ja saskarsme ar indīgajiem augiem jāņotājs var būt veselības problēmas, tad plūzot aizsargājumos augus var iekulties arī finansiālās un administratīvās problēmās.
Šajās dienās, protams, lielākajās tirdzniecības vietās notiks kontrole. Tam saskaņā ar administratīvā pārkāpuma kodeksu ir paredzēts arī naudas sots.
Lai jāņa vakars labām zālēm bagāts, kas plūktas ar mīlestību un saudzējot dabu, jo šīs nakts maģija arī slēpjoties labo zāļu un cilvēku īpašās saiknes ar dabu spēkā. Priecīgus jāņus vēlot, Silvijas Magra, Latvijas Radio.